Dobrý večer ještě jednou, tady je Pavel Štrunc a Echo Primetime, ještě jednou zdravím diváky webu Echo 24, zdravím vás, kteří se na nás díváte přes YouTube a samozřejmě zdravím i posluchače Rádia Prostor, jak jsem avizoval, nabídnu teď ještě jednoho hosta, možného národního protidrogového koordinátora. Uvidíme, jak to dopadne, jestli jste sledovali předchozí debatu o tom, kdy má vzniknout nová vláda Andreje Babiše, tak možná teď trošku předbíháme, nicméně ten obsah je důležitý a rád si popovídám. Pavel Bém, někdejší primátor Prahy za ODS, lékař z kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pane doktore, dobrý den.
Dobrý večer.
Jsem zvyklý, jak jsem vás vždycky oslovoval, pane primátore. Pane doktore, tak pojďme v zásadě nejdřív na tu, řekněme, tu nejdůležitější misi, o které teď se mluví, o které jednáte. Ona zvažovaný post národního protidrogového koordinátora. Popište tu historii, kdo s tím přišel? Byl to Andrej Babiš, oslovil vás. Vy jste byl v nějakém kontaktu s Andrejem Babišem. Jak k této zvažované myšlence došlo?
Tak já jsem byl s Andrejem Babišem v kontaktu jako člen Rady vlády pro koordinaci politiky závislostí už v jeho první vládě a bylo tomu tak stejně i u předchozích premiérů a i u Petra ano. Fialy. Je to oblast, které se věnuju zhruba 40 let, jak na národní, tak mezinárodní úrovni. A když se dívám na současnou realitu, tak a tím mám na mysli realitu, která se dotýká problematiky užívání drog, nebo obecně politiky závislostí, protože samozřejmě není možné se bavit o závislostech a nezmínit alkohol a tabák a není možné se bavit o závislostech a nezmínit dnes látky, jako je kratom nebo HHC a to vše, co se dnes objevuje vlastně částečně třeba na legálním nebo nějakém semilegálním trhu, ale také není možné se bavit o závislostech a nezmínit, že třeba v České republice máme 800 tisíc obyvatel, kteří zneužívají nebo nadužívají hypnotika, sedativa, benzodiazepiny, čili látky, které, nebo léky, které jsou normálně součástí lékařské péče, ale bohužel tady jsou zneužívány, užívány bez receptu a bohužel jsou to třeba látky, na které vzniká poměrně závažná závislost. Čili dotýkáme se fenoménu, který je daleko širší, než si většina posluchačů, diváků myslí a ještě řešíme, nebo máme jeden problém a ten se jmenuje, že v současné době dramaticky nebo významně narůstá užívání antidepresiv a to u cílových skupin 15, 16, 17 letých dospívajících a mladých lidí a je realitou, že jsme konfrontováni s komorbiditou, jsou to závislostní poruchy na jedné straně a duševní nebo psychické poruchy na straně druhé. A pokud s tím něco nebudeme dělat, tak budeme mít obrovský problém, který už teďka máme. Takže já jsem, abych odpověděl na vaši otázku.
K tomu, kdo v zásadě byl to Andrej Babiš, anebo vy jste říkal, přes jste členem té rady stále, tak jste říkal, podívejte se, a ta pozice toho národního koordinátora není obsazená nějaký čas. Říkal jste, bylo by dobré, kdo byl u toho začátku v zásadě?
Oslovil jsem Andreje Babiše s fenoménem, který jsem právě popsal a požádal jsem mu, jestli by v programovém prohlášení za předpokladu, že zvítězí ve volbách, což bylo vysoce pravděpodobné, toto se stalo už půl roku před volbama, tak jestli by bylo možné oslovit na úrovni vládní priority téma závislosti a duševní zdraví. A Andrej Babiš byl k tomu nesmírně otevřený, což mě velmi potěšilo. Bral jsem to jako zaprvé vědomí, že i Andrej Babiš si navzdory tomu, že má tisíce asi jiných starostí a priorit, takže si toho je vědom. A za druhé, že je ochoten na to nějakým způsobem na úrovni vlády za předpokladu, že bude premiérem, což se dneska ukazuje jako vysoce pravděpodobné, tak že je připraven se k tomu nějak postavit čelem. A takhle začala vlastně jako relativně velmi nenápadně začala naše jako debata, která skončila nějakým závazkem, který já jsem učinil, že se tedy na nějaký čas do této pozice vrátím. Já už jsem v této funkci byl v první polovině 90. let, kdy se v České republice vytvářela, v někdejším Československu vlastně ještě vytvářela vůbec základní strategie boje proti drogám. Takže není to nic nového pro mě, ale není to ale zase návrat do politiky, jak občas slýchávám v médiích, a ani to není jako návrat do stejné řeky, protože za těch 30 let se ta realita strašně moc změnila.
Ale jinými slovy, tedy vytušil jste, že ta problematika závislostí, adiktologie, duševního, psychického zdraví, je to jedno z těch témat, které Andrej Babiš chce řešit? Jako v zásadě, vy jste říkal, těch věcí má tisíc, ale že vy jste tam jako vytušil nějaký skutečný zájem.
No, já jsem si byl především hlavně vědom, že Andrej Babiš je prostě člověk, který, když to řeknu obrazně a v metafoře, míří na komoru. To znamená, když je konfrontován, někdo s ním nazdílí na základě vědeckých nebo statistických dat, tak s ním nazdílí nějaký problém, takže je člověk, který ho chce řešit, jo, což byla mimochodem už realita v té jeho první vládě. Tuším, že to byl první premiér, který navštívil nízkoprahové zařízení pro ty nejtěžší uživatele drog, injekční uživatele v Praze, a dodnes na to vzpomínám, protože jsem byl prostě překvapen dialogem, který běžel mezi těmi uličními nebo pouličními uživateli tvrdých drog a tehdy předsedou vlády.
U toho bych asi chtěl být.
Pan předseda se prostě ptal, jako, a co berete za drogy a proč je berete a proč neděláte něco jiného. A teď samozřejmě proti sobě měl 20-30 leté mladé lidi nebo případně teenagery a ti ho seznamovali prostě s jiným stylem života a přemýšlení o životě, než tak, na co jsme zvyklí v uvozovkách my jako normální, teď to říkám v uvozovkách, kteří prostě drogový problém nemají nebo problém závislosti. Poruchy. Takže jsem věděl, že na to bude slyšet, ale jeho reakce byla bezprostřední a rychlá a skutečně se ten fenomén nebo to téma, ten problém se stává jednou z vládních priorit v oblasti nejenom zdravotní péče, protože to je mezirezortní interdisciplinární
problematika.
V
zásadě, co od Andreje Babiše budete chtít, nebo ve smyslu, protože tam je řada oblastí, kde tato problematika se promítá. Je to zdravotnictví, je to nějaký sociální systém, jsou to určitě ale i represivní složky,
na
jako 100%. Policie.
Školství.
Legislativa školství. Je tam nějaký úkol, který jste si vydal, nebo Andrej Babiš vás požádal, abyste v zásadě vytvořil?
No, pokud samozřejmě mohu sdílet nějaké informace ze zákulisí, no tak Andrej Babiš se hned rozhodl, že vytvoří nebo znovu obnoví Radu vlády pro duševní zdraví a že to bude mezirezortní orgán, který bude přímo řídit, stejně tak, jako už dnes řídí a bude řídit Radu vlády pro drogy nebo pro problematiku závislostí. Zároveň meritem té diskuse bylo, jak to udělat, když vy jste zmínil, že to není jenom zdravotnictví, ale patří tam i sociální oblast, patří tam školství, klíčovou roli hrají represivní složky Policie České republiky, specializované složky Policie České republiky, které se zabývají problematikou boje proti organizovanému zločinu. Prostě je to téma a fenomén, který prochází napříč minimálně 4 nebo možná 5 rezorty, a samozřejmě řešíme obrovské množství priorit. To jedna priorita je kompetenční zákon a jak zařídit to, aby školství, práce, sociální věci, zdravotnictví a policie spolu spolupracovali na řešení toho problému. Druhý problém je, jak zajistit pro ty, kteří už mají problém, dostupnost služeb. Jak zajistit pro ty mladé 15-16 leté, kteří jsou v konfrontaci se svojí realitou schopni se postavit před vlak, odpoustovat na sociálních sítích to, že se chystají pod něj skočit, rozsah toho autodestruktivního chování dnes, včetně suicidálních ideací a sebevražd, je obrovský. Čili téma se jmenuje dostupnost služeb, krizová centra, no ale na další straně tady máme ty syntetické drogy anebo přírodní drogy, které, nebo psychoaktivní látky, které jsou součástí dnes běžného denního režimu řádově stovek tisíc a nejenom mladých lidí, když se bavíme třeba o užívání kratomu nebo o užívání jiných kanabinoidů, než je to klasické THC, tetrahydrokanabinol, nejúčinnější psychoaktivní látka v marihuaně nebo v konopí. Takže těch témat je obrovské množství a to je to, o čem vlastně teď diskutujeme, co připravujeme. Naštěstí na to nejsem sám, pracuji na tom velmi intenzivně s kolegyní, psychiatriní, lékařkou Ditou Protopopovou, která bude mít na starosti tu radu vlády s velkou pravděpodobností pro duševní zdraví. A ta práce si myslím, nechci říct, že je záslužná, prostě je nezbytná, protože když to nebudeme dělat, tak opravdu spláčeme nad výdělkem.
Vy jste říkal, že x věcí se změnilo od těch 90. let, když zmíním některé, a vy jste i ty látky zmínil, kratom, který je velmi oblíbený nejenom mezi sportovci.
Do České republiky se ho přiveze ročně asi 400 tun. Když si představíte to neskutečné množství, tak si asi teprve můžeme připustit, jak moc ho dnes ti mladí lidé užívají, jak moc je to látka, která je dostupná navzdory tomu, že tuším od zítřka nebo od 1. prosince, nevím, to je asi zítra, tak bude zařazen nebo je zařazen na seznam psychomodulačních látek, které si zaslouží přísnou regulaci. Ano. Kde na jedné straně regulujeme dostupnost a na druhé straně garantujeme, že ta látka, kterou si teda někdo kupuje, tak že je tou látkou skutečně, kterou si kupuje, což je přesně pravý opak toho, co se děje při běžném užívání těchto látek získávaných z černého trhu. Že? Tam samozřejmě víme, že je věcí biznisu organizovaného zločinu a lidí, kteří na tom prostě jednoduše jenom a jenom vydělávají a jim úplně lhostejno vlastně co prodávají.
Když řeknu několik v zásadě fenoménů nebo názvů, látek, činností nebo závislostí, které v Česku se vyskytují, nebo probíhá o nich debata, ono konopí, kratom, energetické drinky, mluvil se o jejich zákazu, elektronické cigarety, nově skloňovaný zákaz mobilů, což zvedá možný kandidát na ministra školství Robert Plaga, nějaká přísnější regulace sociálních sítí. Myslím, že Dánové zvolili poměrně, myslím, že od 16 let až. Co byste řekl, že v tuto chvíli je nejpalčivější, anebo to nelze v tuto chvíli říct? Jsou to v zásadě nové fenomény, ale já třeba osobně vnímám ony mobilní služby a sociální sítě. Ostatně byste také zmiňoval nějakou tu touhu se zveřejnit před nějakým zásadním životním aktem, jako poměrně zásadní.
Já s vámi naprosto souhlasím. Samozřejmě zákaz mobilů ve školách, mimochodem je to jedno z témat, o kterém jsem s Robertem Plagou také hovořil. Já nejsem expertem na školství a výchovu a jsem si strašně vědom toho, že takové ty jednoduché zákazy většinou nefungují. Že naopak, když se podíváme na zákazy v oblasti závislostních politik ve světě, no tak prohibice vždycky přinesla katastrofu, ano. Že prostě války proti drogám nebo války proti čemukoliv vždycky přinášejí nekonečné množství negativních, třeba nechtěných, nebo naštěstí většinou nechtěných, ale ono to je úplně jedno prostě, negativních důsledků, za které platíme a platíme za ně zdravím, platíme za ně životním standardem, ale platíme také za ně v oblasti bezpečnostních politik, prostě protože když je něco v rukou organizovaného zločinu a černého trhu, no tak logicky to reprezentuje bezpečnostní riziko. Takže neřeknu vám teď, co se má dělat s mobily v základních školách, protože to nevím, ale myslím si, že nějaká forma regulace a omezení je prostě nezbytná, protože, a nejenom protože existují sociální sítě, ono to je jedno, no tak prostě neodpoustuju nějakou šílenost na sociální síti jako 14-letý puberťák v čase výuky.
To chápu,
ale zároveň... udělám to večer nebo odpoledne, takže ono tím prostým zákazem se to vyřešit nedá, je to věcí daleko víc také výchovy rodičů, tak. Vysvětlování, že jsou oni zodpovědní za své děti a že pokud se jim nelíbí, že třeba tráví, já nevím, 5 nebo 6 hodin denně, nebo možná dokonce více na těch mobilních telefonech, tak že to prostě bez jejich spolupráce nemůže dobře dopadnout.
Spolupráce s rodiči, jenom promiňte, napadá mi, když se bavíme o těch strategiích a jak to má být přísné, když se podíváme na fentanyl a Spojené státy, tak Donald Trump je vlastně někdo, kdo se prezentuje jako velmi drsný, řekněme, dráb na oné scéně. Říká, že Čína, země Latinské Ameriky zaplavují Spojené státy, viní Mexiko, Kanadu a volí velmi drsnou strategii. Viděli jsme některé zásahy na moři, kdy jsou v podstatě rozmetány čluny, u kterých je předpoklad, nebo oni to tak říkají, Trumpova administrativa, že zásobují nebo že dováží tyto drogy do Spojených států. Jenom taková mezivsuvka. Jak se díváte na tuto, až Donald Trump mluví v podstatě o teroristech, kteří zabijí takto jinak, jiným způsobem Američany?
No tak musím říct, že tady opravdu bohužel, ale má Donald Trump pravdu. Ve Spojených státech od roku 2016 probíhá cosi, co je pojmenováno a stalo se to vlastně takovým jako odborným termínem. Fentanylová krize. Od roku 2016 ve Spojených státech každý rok zemřelo až do předloňského roku 100 000 lidí. Zbytečně, předčasně, jednoduchými nebo relativně jednoduchými preventivními strategiemi se tomu dalo zabránit. Ve Spojených státech poprvé v roce 2017-2018 začala klesat life expectancy, průměrná délka dožití života od konce druhé světové války. Představte si to, že Spojené státy, taková civilizovaná země, a začíná tam klesat nebo klesá tam průměrná délka dožití kvůli fentanylové krizi. A trvalo to 10 let, než Spojené státy pochopily, že s tím něco prostě musí dělat, že to je jako neúnosné. Za těch 10 let zemřelo tolik obyvatel, kolik dneska žije v hlavním městě Praze. Čili to je opravdu veřejně zdravotnická krize. Takže on má
pravdu. Ten drsný přístup, kdy skutečně jsou nasazovány až vojenské prostředky na zastavování lodí.
To je druhá věc. Prostě ten problém tady existuje a nedají se před ním zavřít oči. Druhá věc je, že Donald Trump dobře ví od svých zpravodajských služeb, že významná část toho nezákonného exportu těch syntetických opioidů, a nejedná se jenom o fentanyl, ale carfentanyl a nitazeny a celá řada dalších vlastně strašně silných opioidů, takže pochází některé z Číny, hypotetizuje se, že Indie, ano. Rusko, prostě je ten biznis, obrovský biznis v rukou organizovaného zločinu a Donald Trump ví, že musí reagovat. Druhá věc je ta, že samozřejmě myslet si, že zákonnou represí, pokud něco zakážu, anebo použiju ty drsné, byť třeba legitimní prostředky trestního práva, tak že to stačí. No to vůbec nestačí samozřejmě. Vždyť se podívejme na protidrogové strategie, tak se, jak se ve světě vyvíjely v posledních 60 letech. Prostě wishful thinking, to znamená naše přání. Když to zakážeme, tak to lidé nebo mladí lidé nebudou brát. No ta realita je právě opačná. Ono to generuje černý trh. Čím větší vlastně represi já použiji, tím větší moc a sílu dávám tomu organizovanému zločinu. Čili v jedné věci se Donald Trump mýlí. Mýlí se v tom, jestli si myslí, že toto stačí, aby ten problém vyřešil. Ten problém se nedá vyřešit tou tvrdou politikou. Ten problém se dá vyřešit pouze a jenom rozumnou regulací.
Když půjčím si citát, co jste řekl pro Český rozhlas, vidím den co den ve své ambulanci, slyším také od svých kolegů, že je tady obrovský problém s mladými dospívajícími, 14-15 letými, tím si vracím, řekněme, k tomu spíše jako duševnímu stavu. Dá se obecně říct, co se s mladými děje? Já se omlouvám za tu zobecňující otázku, ale teď, když jsem jel do práce, slyšel jsem zase, že vyšla nějaká knížka na téma klimatická úzkost a mladí. V zásadě jsou mladí dnes dospívající pod nějakým větším tlakem, než byla třeba moje generace, já jsem ročník 81, nebo co se děje, že v zásadě i v tom citátu popisujete, že těch mladých, kteří zaplať pámbu, vyžádují nějakou pomoc, je víc?
No, nejsem si jist, že vás uspokojím nějakou sofistikovanou odpovědí, ale jistě by si to zasloužilo nějaký sociologický průzkum. Ale to, co je patrné, je, že žijeme v postinformační době a významnou roli hrají nejenom ty technologické nástroje, jako ano. Jsou mobilní telefony, ale vlastně umělá inteligence a to vše, co se v nějakých cloudech vytváří a sdílí a nabízí nám informace. Čili ti mladí dnes mají neuvěřitelné množství dostupných informací. Takže oni toho vědí o mnoha tématech, ale o řád více než jejich rodiče. Takže když dojde na debatu mezi 16 nebo 15 letým dobře, pubescentem, adolescentem a jejich rodiči, no tak já si říkám, rodiče často mohou nabít dojmu, že ti 15 nebo 16 letí už jsou vlastně dospělí, protože toho prostě a jednoduše na té informační rovině ví víc než ty rodiče. Problém je v tom, že to není vůbec pravda. V té emoční oblasti, to, co prožívají, jak to prožívají, jak jsou zranitelní, jakou mají vnitřní odolnost, je to nejspíš právě naopak. Takže dochází k obrovské disproporci mezi informačním objemem a kvalitou na straně jedné a emoční, říkáme, reziliencí, odolností na straně druhé. A tento split, nebo tyto nůžky se prostě rozvírají. A já si myslím, že to je jeden asi z nejvýznamnějších fenoménů dnešní doby. Jinak si nemyslím, že ti mladí lidé jsou nějak jako dramatické.
Jak se jim říká vločky, že to je prostě pejorativní, nepřesné označení.
No. Nemyslím si, že jsou nějak dramaticky jiní než
slabší
než vaše generace. Já jsem zase ještě další generaci starší, tak to přeci jenom jako nechci srovnávat, protože už se jako pohybujeme na úrovni dvou nebo dokonce tří generačního rozptylu, ale myslím si, že to je prostě problém, který je velikou výzvou a je skutečně výzvou pro vzdělávání, systém školství, zdravotní péči, která nabízí kvalitní dostupné služby, těch je dnes vlastně relativně málo, ale že to je také věcí rodinných politik a nějakého veřejného povědomí. Že? To znamená, myslím si, že stojíme před výzvou, která nějakým způsobem by jako v konečném důsledku, když by to všechno dobře dopadlo, měla nabídnout služby, včetně těch krizových center, o kterých mluvím. Na straně druhé rozumnou regulaci, kde dobře jsou tady zákony, které regulují, jsou tady represivní složky, které vymáhají zákon a musí ho vymáhat dobře. A na další straně tady jsou rodinné systémy a rodiče, kteří jsou poučeni, vědomí a vědomí si toho, že prostě nemohou těm svým dospívajícím skočit na to, že toho ví víc o problému, daleko víc než oni, ale že mají své emoční potřeby a že je potřeba se o ně starat.
Mají je prostě příliš za již jako dospělé? Že si s některými jako problémy vyřeší je sami?
Ano,
Ty rodiče opustili své děti v zásadě, byť jsou v domácnosti, nadsázku.
Ano. Myslím si, že jakoby významnou roli v tom samozřejmě sehrál COVID, který tak trochu tu společnost vykolejil a nabídl jiné struktury, formy sítě, taky samozřejmě zatížil nějakým traumatem nebo nějakým strachem, jakousi davovou psychózou. To všechno se na té současné realitě také podílí, ale my vlastně od covidové doby sledujeme postupný a řekl bych, že v posledních třeba 2 letech se to ještě více urychluje, prostě nárůst problémů, které se jmenují na jedné straně psychická realita, duševní zdraví a duševní problémy a na straně druhé nástroje, kterými ti mladí se snaží ty své emoční potřeby a problémy nějakým způsobem nasytit. A ty drogy jsou prostě ty psychoaktivní látky jsou po ruce, takže oni vlastně způsobují odpojení, disociaci, způsobují, dávají takovou tu na začátku tu lacinou zábavu nebo nějaké laciné uspokojení. Zároveň znemožňují to, aby se ti mladí věnovali něčemu rozumnému. Tak já si pamatuju v 90. prostě jeden nejmenovaný poslanec měl takovou fantazii, že když přijde s tématem sportem proti drogám, takže se všechno vyřeší a že ti mladí nebudou brát drogy, protože budou sportovat. No to je strašně naivní, ano. Ale on měl tak trochu pravdu, pan poslanec, přinejmenším v tom, že je strašně důležité, aby ti mladí prostě nebo dospívající, aby měli nějakou konstruktivní, řekněme, ušlechtilou zábavu, aby se něčemu věnovali. Že? A dneska to, co vidíme často, je, že prostě fakt visí 10 hodin denně na mobilech a furt postujou něco na sítě a žijí v jakési virtuální realitě, která není skutečná. A pak, když v té skutečné realitě jsou konfrontováni s tím, že se jim něco nedaří, začnou prožívat něco blbě, není jim dobře, jsou smutní, jsou vzteklí, mají nějakou prostě prožívají emoční realitu, se kterou si nevědí rady. No ale bohužel si s ní nevědí rady ani ti jejich rodiče.
Já jsem právě chtěl mířit k tomu, že to je v zásadě už potom přece otázka na ty rodiče, jako...
No jasně.
Co se stalo
jasně, jinak? Že to je otázka na rodiče, no ale ty si s tím bohužel také nevědí rady, že jo, takže...
Kromě takového toho odlož ten mobilní telefon už.
Samozřejmě stát a veřejné politiky, v tomto případě teda politika v oblasti závislostí a teď nově teda v oblasti, nebo priorita v oblasti péče o duševní zdraví, tak jako v tom něco mohou udělat. Ale tu rodičovskou péči a tu rodičovskou interakci, komunikaci, tu rodičovskou pomoc, tu samozřejmě nahradit nemohou, že? Takže ano. Myslet si, že prostě teď, i když tady vytvoříme přenádherné politiky a budou fungovat a budeme tady mít dostupnou péči a ta krizová centra, o kterých mluvím, a nízkoprahová zařízení pro ty injekční uživatele drog, tak že by najednou problém zmizel prostě, to je naivní. Takže proto já zmiňuji i tu oblast rodinné politiky, která je vlastně takovým klišem, my o ní zase 100 let o ní mluvíme, jak by správně měla vypadat rodinná politika, ale více o ní mluví, než se skutečně dělá. Takže myslím si, že bez rodičů to prostě nepůjde.
Rozumím. Tak to diváci ať berou jako takový apel. Ještě, pane doktore, vraťme se. Už jsme se o tom bavili před vysíláním. Když mluvíte tak o té prorodinné politice, v tuto chvíli se skládá nový kabinet Andreje Babiše. Ostatně ta naše debata je součástí té celé debaty. Uvidíme, jak to dopadne. Na druhou stranu velké změny teď chystá strana, jejíž se stále členem. Je to tak? Jaký máte náhled na politiku ODS? Chystá se lednový kongres. Petr Fiala říkal, že už nebude obhajovat. Jak se dnes díváte na ODS, na to, jakou politiku dnes tvoří?
Tak já myslím, že to, co je nad slunce jasné, jo? ODS prostě volby nevyhrála. A prohrála možná pro někoho výrazným výsledkem, pro někoho méně výrazným výsledkem, ale po každých prohraných volbách je třeba nějak zanalyzovat, co se to vlastně děje, kde jsme se zapomněli, nebo kde jsme možná i vstoupili na nějakou jako mylnou, chybnou kolej. A před kongresem to tak trochu vře, no, jeden z nejúspěšnějších, nikoliv jenom regionálních politiků ODS, ale vlastně celostátních politiků ODS, Martin Kuba prostě opustil Občanskou demokratickou stranu. Udělal to korektně z mého pohledu, protože to neudělal před volbama, ale udělal to po volbách. A je to zpráva, že Občanská demokratická strana potřebuje nějakou renesanci, potřebuje nějakou mladou krev, říkám. Čili já jsem vlastně strašně zvědav, co se na kongresu s ODSkou stane. No, přál bych jí samozřejmě, aby se zaprvé teda vrátila k těm nějakým ideovým kořenům nebo principům. Návrat ke kořenům je zase kliše. Už to slyším, jak to schytám od nějakých svých přátel, že mi budou říkat, ty furt říkáš návrat ke kořenům, ale já myslím, že prostě tradiční politika Občanské demokratické strany, která vždycky byla postavená na primárně odpovědnosti každého občana, na obhajobě jeho svobody, ale také jeho odpovědnosti. Politika, která byla postavená na veřejné správě, která nám nehypertrofuje, nebytní. Vždyť je to úplně fascinující. Já když se dívám na dnes projednávaný pražský rozpočet,
ano,
tak představte si tu fantasmagorii. Prostě dnes hlavní město Praha hospodaří asi s trojnásobným rozpočtem, než v dobách, kdy já jsem byl primátor. Má dnešní pražský rozpočet stejný objem finančních prostředků, které jdou do investic, ale trojnásobný rozměr finančních prostředků, které jdou na běžný provoz, na to, co prostě to město s prominutím, nezlobte se, že to řeknu, prožere. A to je protiobraz, to je přesně na druhé straně té v uvozovkách toho ideového principu, než o kterém mluvím. Prostě levný, efektivní stát nebo veřejná správa. Čili i ta Praha ukazuje, že jej to, jako kdybychom mohli říct, je to úplně jedno, kolik se toho prostě spotřebuje. A já říkám, není to jedno, protože když se spotřebuje třikrát tolik na běžných výdajích, no tak ty prostředky někde musí chybět. Na investice.
Promiňte, a přinese ten kongres podle vás tedy to, o co vy třeba osobně usilujete? Jedním z těch favoritů je Martin Kupka. Někdo může namítnout, on kryl záda Petru Fialovi dlouhá léta. Druhým je Radim Ivan, místostarosta z Ostravy Jih. Ten další vyzivatel, který chce pořádně zatřást ODS zevnitř, zejména tím, jakým způsobem se lidé dostávají na kandidátní listiny. Kdo je vaším favoritem a je šance, zda se ODS přiblíží tomu, co jste teď naznačil, protože v zásadě i tady je ten termín nároková ekonomika. V té předchozí diskuzi se ukazovalo, že i úspěšní podnikatelé, to co znám, berou prostě dotace, protože by jinak by byli znevýhodněni před evropskou konkurencí. V zásadě asi není možné se vrátit do nějaké ODS 0. let, 90. let.
No, Martin Kupka reprezentuje nikoliv mladou krev, ale nikoliv také starou krev. Čili to určitě není špatná volba. A Martin Kupka je úspěšný politik a je to poměrně jako velmi kvalitní manažer, čili myslím si, že Martin Kupka není špatná volba. Ale musí se obklopit tou mladou nastupující ODSáckou generací, teda tou mladou krví. A jestli toto se stane, jestli ODS vystoupí z té reality nebo z toho vzorce, ve kterém vlastně v posledních, nevím, 18 letech žila, termín, který se na to hodí, je stejnokracie. Prostě neudělat žádnou zásadní změnu, mírný pokrok, pokud vůbec nějaký v mezích zákona. Takže pokud zjednodušeně řečeno, já si myslím, že Martin Kupka zvítězí myslím si, že to opravdu není špatná volba, ale pokud se neobklopí nějakou kombinací těch zkušených politiků na jedné straně, na straně druhé, tou mladou krví, tak ODSka nemá šanci přežít.
Říká Pavel, vy jste se tak nadechl, tak jste si až oddechnul. Říká Pavel Bém, díky moc, že jste byl hostem, ať se vám v té funkci, pakliže v ní budete, daří, protože ta témata, která jsme probírali, jsou zásadní a spoustu toho ponaučení si musí vzít i my rodiče. Takže pane doktore, ještě jednou díky, že jste přišel.
Děkuji za pozvání, hezký večer.
Vážení diváci, díky moc, že jste se dívali. To bylo živé vysílání Echo Primetime. Ještě jednou díky vám všem na Echo 24, nebo ti, kteří se na nás dívali přes web Echo 24, přes YouTube a ti, kteří nás poslouchali přes Radio Prostor. Přeji vám vše úspěšné v novém týdnu. Mějte se hezky a naschledanou.